Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Любомир Стефанов, политолог. Здравейте, господин Стефанов.
Здравейте на вас, на вашите слушатели.
На фона на бликащия ентусиазъм за изпълнение на 4-годишния мандат на правителството и парламентарното мнозинство, днес две събития правят впечатление в обратна посока. Първо, ГЕРБ си изтеглиха подписите от внесения законопроект за удължаване срока на земеделските земи, върху които може да се строи. И второ, още един заместник министър подаде оставка. Това е Павел Тенев, този, който си качил във Фейсбук снимка с хитлеристки поздрав в музея на Мадам Тюсо. За какво свидетелстват тези два факта в един и същи ден на фона, пак ще кажа, на тези оптимистични заявления за 4-годишен мандат?
Ами за недостатъчно изяснени коалиционни взаимоотношения на първо място между ГЕРБ и Патриотичния фронт.
Така.
А на второ място за неопитността на Патриотичния фронт да, нека да го вулгаризира, да консумира властта.
Mm-hmm.
Категорично нямат хора, и то се вижда, които да вземат заместници, министрски и други отговорни поста на ниво дирекция на дирекции. И както виждате, те всъщност предлагат кадри, които са партийни членове на ГЕРБ или много близко с тях и структурите на ГЕРБ.
Точно така.
Което показва, че в крайна сметка може би тази коалиция прикритие и някакво смокиново листо, но пък цената от друга страна твърде голяма. Така че това е по-скоро една хипотеза, защото Патриотичния фронт, знаете, че от гледна точка на европейските ни партньори не е много приемлив. Даже от страна ЕНП,
да.
Има таки към тях като участие във властта. Така че тъй да видим. Може би тази оставка пък е реакция точно към този европейски характер на критиките, които е към ГЕРБ.
Mm-hmm.
Защото подобни снимки ще се съгласите, колкото да са шиговики,
засягат
една много травматична за европейската политическа и историческа памет и към тях няма никакъв толеранс и компромис.
Да, да. Как ви изглежда обещанието за 4-годишен мандат? Разбира се, много е рано, но аз съм убедена, че вие вече правите първите анализи на тази тема.
Своя города с политически сюрреализъм. Това е част от политическия ритуал да се даде заявка за сериозност и изпълнение на мандата до край.
Да.
В крайна сметка, надали на следа конструкция шансовете да видим 4-годишен мандат са особено големи, въпреки че нищо не знае. Господин Борисов научи доста дълбочина и в широчина изкуството на политическите маневри. Така че нещо да ни изненада всички.
Mm-hmm. Но пък като си има предвид до сегашното развитие в първия и втория негов кабинет, винаги е подавал оставки не в края на мандата си.
Може би този път наистина желанието му да сбъдне реалността за първен 4-годишен мандат ще наделя и ще видим, може би, реформи за изненада на доста от неговите критици.
Така ли?
Защото, така смятам, да.
Знаете ли, обикновено реформите в повечето случаи, хайде не обикновено, но в повечето случаи носят негативни реакции в началото. Те не са популярни. И не съм убедена, че той ще тръгне да прави непопулярни реформи точно в сегашния си мандат, който може да се окаже последен за него, ако вярваме на версията, че ще се кандидатира за президент.
Така, тази версия е негова лична, така че би трябвало да вярваме на него. Така, за мога да стане мнението, но за това не. Дали ще изпълни реформи? Смятам, че да. А доколко съществени и сериозни ще бъдат те, обаче, въпросът. Тъй като, мисля, той много добре усеща, ето последния повод от теглянето на законопроекта, една малка, сравнително малка тълпа хора се дава пред Народното събрание и протестира. Той много добре си дава сметка какъв разнообразен ефект може да има подобен зелен протест. Особено по такава тема, която стана особено чувствителна за цялото българско общество.
Да.
Така нареченото диво къмпингуване, запазване на някакви сакрални туристически места, по-скоро не туристически, а не такива природни забележителни, като Иракли, като Франциските пясъци и прочее. Така че имаме гласа, като че ли може би за изненада, пак казвам на всички негови критици, този път някои неща да бъдат докарани доста по-напред, колкото преди.
Да, да. Понеже си говорим за смисъла и значението на сегашната ситуация, на сегашното състояние на нещата, много ведър оптимизъм строи от икономическите предвиждания на премиера. През следващата година той очаква ръст от 4, 5, 6 на 100. Финансовият министър е доста по-обран, със своята надежда за около 3%, а последната икономическа прогноза на Брюксел ни вещае повишение само от 2,9 на 100. След тази каскада от прогнози, със солидната разлика от цели 3%, на кого да вярваме? И всъщност, какво означава според вас тези числа за българския гражданин? Ръст от 3 на 100 може ли да подобри живота на хората в България? После тези 3 на 100 реални ли са или са кухи, както твърдят икономистите?
Не, не са кухи. Не са кухи, просто прираста, който очаква българските граждани на приходите си, не може да бъде олицетворен или спрен с тези 3 на 100. Той няма да се изрази в 100 лева вдигане на минималната пенсия или увеличение на максималната пенсия, някакво усредняване на доходите, повишаване с някакви цифри, които да са удовлетворителни. Тези 3% са по-скоро стабилност на растеж на цялостната икономика на България, която в дългосрочен аспект ще генерира приходи, които да бъдат разпределени. Така че да, от гледна точка на средностатистическия българин, това са имагинерни величини, с които ние боравим. От гледна точка обаче на нашите европейски партньори, от гледна точка на бюджета, от гледна точка на националната ни икономика, това е една средносрочна, умерено позитивна перспектива.
Според икономистите 3% си е тъпчене на място. Защото, знаете ли, 3%, това днес с много от моите събеседници говорим, 3% на база немска икономика са си много. Там даже 1,5% вече си е нещо значимо. Но 3% за, при нашата база е почти нищожно. И затова и никой от нас не ги усеща на микронивото, те се регистрират само на макрониво.
Ами 3% може и да станат повече, ако освен да привлечем част от инвеститорите, които искат да влязат в Европа и ще излязат от Великобритания, свързани с напрежението с Брексит. Наистина съм съгласен, че на нашата база 3% са нещо, така казвам, умерено положително към застой. Но пък икономиката ще започне да произвежда тогава, когато държавата започне да изпълнява своите ангажименти. Да. Това върховенство на закона, минимум регламенти, минимум намеси и пречки пред малки и средния бизнес и целеви инвестиции.
Така. Направи ми много силно впечатление, вие говорите за инвестиции задължително в България. Направи ми много силно впечатление, чета материалите от голямата световна кръгла маса на 14 и 15 състояла се в Пекин. Един на път, един пояс. Това е една нова инвестиционна инициатива на китайската държава, която обхваща буквално целия свят. Там присъстваха световни лидери от 140 страни. България не беше представена. Представяте ли си? Защото новия министър на икономиката, който трябва да отиде, имал много важни ангажименти. 84,5 милиона са инвестициите на Китай в България. Това за китайските размери е към 84 стотинки.
Абсолютно. За мен тези неща са неразбираеми.
Така? И за мен.
Съжалявам, че използвам тази българна дума. Помним какъв цирк настана с прослутите дубайски, катарски, омански фондове, инвестиции и така нататък. Неучастието на основни форуми, където отиват много заинтересовани страни, които правят мрежи инвестиционни, да използват китайските фондови ресурси, изглежда като че ли, айде нека да го наречем малко по-толената на този етап подценяване на ситуацията.
Да.
Или недооценяване.
Да.
Но с оглед на грандиозните макроинвестиционни заявки на Китай, порядъка на 160-180 милиарда, които да бъдат разпределени и ние да не сме там.
Точно така. Представете ли си, направи ми пак силно впечатление, Алексис Ципрас, премиера на Гърция, доказал, че още по времето на Юстиниан монаси тръгнали по пътя на Куприната, само за да докаже на китайците, че трябва да инвестират в Гърцията, в Гърция, той е изнесъл цяла историческа лекция на форума, а ние просто не присъстваме.
Може би информацията не е стигнала до нас до време, може би не сме се организирали. Знам, че трябва да бъдем по-критични, по-дисказани към нашите изпълнители, хората, които имат изпълнителната власт, но възможно е да има човешка грешка, но се надявам тя много бързо да бъде компенсирана,
дано,
регистрирана и отстранена.
Дано. Приемам, че финансовия министър Горанов е откровен, защото според него, ще го цитирам дословно, ГЕРБ няма да смени своята философия за управлението на държавата и няма причина да го прави, точка. Харесва ни или не, няма никакво значение. Кабинетът ще си следва дълбоко познатата философия и никой не може да му влияе. Толкова ли е блестяща управленската философия на ГЕРБ според вас, че не се нуждае от никаква промяна, от никакво развитие, обогатяване, от корекции, дори и само заради измененията на Балканите в Европа и в света? Защото новата стара власт има толкова високо самочувствие, че то като че ли не се свързва с просперитета на България. Как си обяснявате тази заявка?
Смятам, че думите на финансовия министър са извадени някакви от контекста. По-скоро той визира правилата на повече, как да го наречем, повече прозрачност, повече динамика и повече средно управленска независимост на някои от ешелоните на властта. Пак казвам, това на нас не изглежда достатъчно на фона на дългото тъпчене на едно място, като че има някакъв умерен плах прогрес. Може би това напреди, че няма да се стъпи тези принципи, които гарантират, ако не някакви драматично някакъв драматичен просперитет, то поне е онова, за което чуваме като техен предизборен слоган вече няколко кампании – стабилност.
Да. Е да, те пак обещават стабилност, но икономистите казват стабилност на мизерията.
Ами, какво да кажем? Нашата икономика на този етап може толкова. Да. Сигурно си има ниши, които можем да усвоим. Номинацията на европейски ни комисар изглежда в много апетитен ресор, срокът да даде нов хоризонт за развитие на българската икономика. Дигитализацията ни е много слаба, световно ниво, в сравнение на тенер с усвояването на интернет и пенетрацията на интернет, както мъти скрема в нашето общество. Така че имаме какво да ползваме, имаме ресурси, хвалим се, че сме доста компетентни в тази насока. Ето една възможност да добием неочакван излъз и канал към водещите информационни технологии и трендове и да се възползваме. Така че добави нашата икономика някаква стойност, а не просто да бъде нетен износител.
Още повече, господин Стефанов, нашия комисар, български комисар в Евросъюза ще отговаря точно за дигитализацията. Какви са очакванията ви? Какви са очакванията ви за Мария Габриел?
Категорично успешен комисар ще бъде. Има достатъчно опит от 2009 година с европейските структури на различни нива, с различни хора, на различни управленски постове. А плюс това е съгласувано с председателя на комисията, с останали водещи евродепутати, с председателя на групата на НП, с самия шеф на НП. Така че не мисля, че има някаква изненада, ако намеквате за фиаското с първата кандидатура на ГЕРБ за комисар преди много години.
А защо след като Бойко Борисов много дълго време пропагандираше, докато управляваше служебното правителство, че еврокомисара трябва да бъде подложен на сериозно обществен дебат, че трябва да се обсъжда от всички партии, изведнъж много набързо си назначи свой представител, свой човек буквално назначение е думата, която използвам за еврокомисар от България. Защо е това двоен рин?
Да, до някъде това се дължи на острите опозиционни позиции, взети от ДПС. Те категорично казаха да участват в подобни дебати.
Какво казаха? Не ви чувам добре.
Казвам, отказаха да участват в подобни дебати, нито излязоха с предложения. Така че вината до някъде и тяхна. Предупреждавайки Борисов, който пък е, тук кавички мога да кажа, съвсем пък доброволно си намери и лесно човек, който да бъде за пост-европейски комисар.
И понеже говорим и за другите партийни структури, с няколко думи да очертаем коалицията между ГЕРБ и Обединени патриоти и след това и опозицията. ГЕРБ и Обединени патриоти имаха огромно желание за общо правителство, съставиха го. Пред него сега се очертават сложни и тежки изпитания, в това число и между партийни различия по основополагащи въпроси, например въпроса за промяна в изборния кодекс. ГЕРБ са за твърдо мажоритарна система, патриотите са точно на обратното мнение. По повод предложението на Каракачанов за задължителна военна служба има големи разминавания. До сега свикнахме в тези дни, в които управляват заедно, Обединени патриоти да отстъпат, но явно по въпроса за гласуването те няма да отстъпят. До какво ще доведат такива големи различия?
До динамични коалиционни взаимоотношения.
Така?
ГЕРБ имат стар навик да прехвърлят вината за неуспехите си или за провалените си инициативи на коалиционните си партньори.
Справка реформаторския блок.
Точно така, питайте за справка реформаторския блок, те ще ви кажат колко са инициативите, които ги са отнесли като негативи, са всъщност предложени от ГЕРБ.
Да.
Така че Обединените патриоти, всъщност и те бяха част от предната коалиция, не е на управляващо ниво.
Абсолютно.
Защо спомените им изневера толкова бързо, какво ще им се случи при подобни инициативи, не мога да кажа.
Да.
Но със сигурност и тя ги очакват интересни времена.
И за да бъде пълна картината, няколко думи за опозиционната, единствена опозиционна партия за сега, заявила се като опозиционна, БСП, където все по-често и повече се говори и пише за сериозни разногласия. И в ръководството на партията, на парламентарната група, между определени изявени личности и председателката Нинова, очертава се сякаш и вътрешно партийна опозиция. Искри припламват непрекъснато по различни поводи. Има ли опасност да пламне и по-голям пожар в БСП? Ще се случи ли разцепление по линията верни кадри на Нинова и нейни опоненти?
Това няма да бъде нещо ново за партията. В крайна сметка пък може да се окаже оздравителен процес. Една партия най-нормалната нещо да има разногласия. От това се как се канализират и какво следва от тях.
Така.
Ако има партийни крила, които всъщност запазват обаче напрежението вътре в структурата и от това произлизат някакви работещи предложения като опозиция или като управляващи, всичко е окей. Ако води до политика на разцепване на фракционализация, това не е здравословното за партията, нито за опозицията на държавническо ниво, да не говорим пък за държавата.
Да.
Така че ако ще броят дивите зайци, БСП са избрали изобщо не подходящ момент, тъй като за пръв път регистрира такъв сериозен резултат, макар и в опозиция, който им предлага трампли за някакво сериозно местно участие. Имат не лоши парламентарни комисии, които да лансират техните предложения да упражняват парламентарен контрол. Ако се вторачат в пъта си, търсят врага с партиен билет и пропуснат възможността да натрупат актив като градивна опозиция, като алтернатива най-вече да се изградят, да се самоутвърдят, после няма да има на кой друг да се свържи на себе си през следващата ротация. След изборите, какво ще им се случи.
Да. Много ви благодаря за вашия коментар в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря на вас, хубава вечер.
Благодаря, Любомир Стефанов, политолог.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио К2.